Fine de Mayo, en la Muzeo de Kinematografio en Lodzo, estos malfermita expozicio pri mumintroloi, lige kun la okdekada reveno de la unua eldono de la konata libro de Tove Jansson el Finnlando. La expozici loco ne estas hazarda, ĉar en Lodzo en la jaroj 1977, 1982, kreidis en la pola-aŭstra kunlaboro la animita serio Rakontoj de Mumintroloj. La filmoj estis realigataj en la studio Semafor, kaj la propono de rolantaj pupoj de Mumintroloj estis aprobita de aŭtorino mem. La ekspozicio prezentos la historion de la libroserio kaj ankaŭ polajn aŭtorojn kaj filmistojn, kiuj kontribuis al la popularigo de la libroserio en Pollando. Oni rigardos arkivajn fotojn pri la vizito de Tove Jansson en Pollando. Pupojn, kiuj rolis en la animita filmserio, sondokumentojn, plurajn polajn eldonojn de la libroj pri mumintroloj, de la listrioj, periodaĵoj, audiolibroj. La ekspozicion akompanos edukprogramo. Okazos laborrenkontoj, filmprezentoj kaj popularscienca sesio pri aktualaj esploroj pri la mumintrola fenomeno. Ĉio ĉi okazos kunlabore kun Mumin Characters kaj Muzeo de Mumintroloj en Tampere. La ekspozicio okazos sub la patroneco de ambasado de Finnlando en Pollando. Jam en 1984 aperis la unua traduko de Mumin-valo libroj en Esperanto fare de Eckhard Beck. Brita Esperanto-Asocio aperigis fine de 2024 la sepan libron laŭvice el la Mumin-vala serio en la traduko de Sten Johansson.